Potpourri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.
Χαίρετε, είμαι ο Στέλιος Παρής και έχω καλλιτεχνικά προβλήματα. Παρέα μου για να τα λύσουμε, η Ελεάνα η Τσίχλη, η οποία είναι ηθοποιός...
Πες το και αυτό,
το λέω, που διδάσκει, και αυτό έχουμε ξεχάσει ότι είμαστε ηθοποιοί, που διδάσκει και σκηνοθέτης ή σκηνοθέτρια.
Σκηνοθέτηδα. Μ' αρέσει πιο λόγια εκδοχή, τρομάρα μου. Αλλά ναι, την προτιμάω.
Και γενική γραμματέας του νεοσύστατου και νεοδιρθέντου σωματείου κάτω από τη σκηνή. Να με βοηθήσει εδώ να λύσω κάποιες συγχύσεις που διαθέτω.
Καλά, δεν θα τις λύσουμε και όλες. Καταρχάς, γιατί τι θα κάνουμε τις επόμενες ημέρες. Και δεύτερον, γιατί είναι δυστυχώς πιο δύσκολα τα πράγματα από ό,τι φανταζόμαστε για να λυθούν. Και δεν είναι και δουλειά μας πραγματικά να τα λύσουμε. Είμαστε καλλιτέχνες. Έτσι.
Πολύ, πολύ σωστή και συμφωνώ μαζί σου. Πριν περάσουμε όμως το κάτω από τη σκηνή,
ναι,
και το πάνω στη σκηνή, θα ήθελα να κάνουμε έτσι μια μικρή ιστορική αναδρομή για το πίσω από τη σκηνή.
Ναι.
Εμείς λοιπόν αποφασίζουμε κάποια στιγμή στη ζωή μας να ασχοληθούμε επαγγελματικά με το θέατρο, με τις παραστατικές τέχνες και γενικά με το θεσμό αυτό. Προσωπικά σπούδασα γραφίστας, εργάστηκα ως τέτοιος και το 2004 ήθελα να φοιτήσω στο θέατρο τέχνης. Ήμουνα 25 ετών, οπότε δεν μπορούσα λόγω ορίου ηλικίας να δώσω έτσι κι αλλιώς εξετάσεις στο εθνικό. Έδωσα στο Υπουργείο, πέρασα στο θέατρο τέχνης, φοίτησα τα 3 χρόνια μου, έδωσα και στις εξετάσεις μου στο τέλος. Το Υπουργείο μου έδωσε το 2007, το Υπουργείο Πολιτισμού μου έδωσε το 2007 το πτυχίο μου. Εσείς?
Αρκετά κοντινή η ιστορία. Αρχικά αγάπη για το θέατρο, ενασχόληση σε ερασιτεχνικό επίπεδο μέσα από ομάδες. Υπήρχε δηλαδή αυτό που λέμε μια μαγεία και ένα ενδιαφέρον και μια όρεξη για αυτό το πράγμα. Με πολύ ποταπά κριτήρια μπαίνω σε δραματική σχολή. Ήθελα απλώς την ατέλεια για να πηγαίνω να βλέπω τσάμπα θέατρο. Αλλά κάπως ήταν ωραία. Οπότε παραγωνίζω τις σπουδές μου αντίστοιχα εγώ στο Πολυτεχνείο ως μηχανολόγος μηχανικός. Τελειώνω τη δραματική σχολή του Οδείου Αθηνών. Το πτυχίο το πήρα βέβαια μετά. Και αρχίζω να εργάζομαι, είναι πολύ περίεργο, και αρχίζω να εργάζομαι στο θέατρο. Η μετάβαση από το χόμπι στο επάγγελμα δεν ξέρω πότε ακριβώς έγινε πρακτικά. Πολύ περίεργα έτσι κι αλλιώς. Και όλο αυτό και τα εργασιακά μας δικαιώματα και πότε πληρωνόμαστε γι' αυτό και πότε όχι.
Αυτό ήταν μια μαγική εικόνα που δεν την περιμέναμε ερχόμενη από έναν άλλο κλάδο.
Ακριβώς.
Εργασιακό.
Ούτε ξέρω πότε έγινε επί της ουσίας. Δηλαδή, εννοώ πότε έγινε και συνειδητά αυτή η μετάβαση. Ήτανε λίγο η εποχή, είμαστε τα παιδιά της κρίσης, ήταν λίγο η εποχή που είχαμε ματαιωθεί από τα επαγγέλματά μας και πώς μπορούμε να τα εφαρμόσουμε, και που άρχισε να υπάρχει μέσα μας ένα σκύρτημα και μια χαρά και μια ελπίδα ότι ίσως και αυτό που περισσότερο λέει η ψυχούλα μας να κάνουμε μπορεί να μας αποδώσει τις ίδιες συνθήκες ανεργίας επί της ουσίας και όχι εργασίας. Οπότε νομίζω ότι ανήκω σε αυτή τη γενιά παιδιών, νομίζω και εσύ.
Εγώ πήρα το πτυχίο μου το 2007.
2009.
Το 2009. Οπότε εμείς μπήκαμε στην αγορά εργασίας την περίοδο της κρίσεως που στενέψανε τα επαγγελματικά, οι επαγγελματικές ευκαιρίες. Περίοδο που ακόμα και τηλεοπτικά ελαττώθηκαν τα πράγματα. Δεν θα μιλήσω θεατρικά για τις... πώς να τις χαρακτηρίζαμε τις συνθήκες εργασίας μας. Χωρίς ένσημα, χωρίς μισθό, σταθερό. Πρόβες πολύ ωραίες και απλήρωτες, και καταλήγουμε ουσιαστικά μέσα στο μνημόνιο να κυνηγάμε και επιδοτήσεις οι οποίες δινόντουσαν σε συγκεκριμένες ομάδες, και ξεκινάμε έτσι την επαγγελματική μας ανέλυξη.
Ναι, και αν θυμάσαι, πώς το λένε, για να το θυμηθούμε και καλύτερα, όταν ξεκινήσαμε εμείς να δουλεύουμε είχαν σταματήσει οι επιχορηγήσεις. Δεν υπήρχε καν αυτή. Δηλαδή, εμείς ήρθαν ξανά οι επιχορηγήσεις στη ζωή μας και εγώ έπαθα, wow, δηλαδή μπορεί να μου δώσει και το κράτος χρήματα για να με βοηθήσει να κάνω κάτι.
Να πραγματοποιήσω το όνειρό μου.
Γιατί εγώ άρχισα από την αρχή να ασχολούμαι με τη σκηνοθεσία. Οπότε, ναι, δεν έχω περάσει την αγωνία της οντισιών τόσο ή την αγωνία του να βρω δουλειά. Έπρεπε να δημιουργήσω τους όρους για να δουλέψω. Αλλά χωρίς λεφτά. Πάλι αυτό ήταν πολύ δύσκολο.
Και εγώ το 2007, ας πούμε, ξεκίνησα τη διαδρομή με τις οντισιών, κατάλαβα το μάταιο του πράγματος και εγώ ακολούθησα τη δική σου διαδρομή, να βρω εναλλακτικές για να εκφραστώ. Αλλά έχοντας πάρει εμείς τα πτυχία μας το 2007 και εσύ το 2009, γνωρίζαμε για αυτό το, την περίφημη συνθήκη της Μπολόνια που...
Ναι.
Εσύ, εγώ δεν γνώριζα, ας πούμε.
Δεν το γνώριζα. Θα δεις τώρα, άμα σου θυμίσω κάτι, θα το θυμηθούμε όλοι. Η συνθήκη της Μπολόνια είναι το «κάτσε καλά, γεράσιμε», επί της ουσίας, έτσι. Τότε υπουργός το 1999, υπουργός ο Αρσένης, γίνεται όλοι αυτοί που είχαμε πάλι καταλήψεις και είναι πολύ αστείο. Διαμαρτυρίες, καταλήψεις, πορείες. Και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι τώρα βρίσκομαι από τη σκοπιά της δασκάλας να συμμετέχω σε κινητοποιήσεις και σε καταλήψεις και σε απεργίες των σπουδαστών για αυτά που λέγαμε ίσως εμείς τότε.
Που δεν είχαμε σημασία προσωπικά, δεν είχα δώσει σημασία, φαντάσου.
Ναι, ήμασταν. Αλλά το θυμόμαστε. Δηλαδή ήταν εμβληματική η εποχή του
«κάτσε καλά, γεράσιμε».
Το είπες,
δηλαδή, ναι, μου έκανε ένα καμπανάκι.
Έχει να κάνει με αυτό. Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά.
Ναι.
Όπως και εγώ τώρα ίσως λίγο περισσότερο έχω ασχοληθεί και τα έχω σε έναν βαθμό ίσως καλύτερο καταλάβει. Εγώ πώς το κατάλαβα. Γιατί υπάρχει ένα ψέμα που γενικά παίζει αυτές τις μέρες, ότι όλο αυτό το πράγμα και ότι όλος αυτός ο ντόρος και όλος αυτός ο χαμός που γίνεται με το πι δέλτα, ναι, έτσι κι αλλιώς γι' αυτό θα κουβεντιάσουμε σε μεγάλο βαθμό τις κουβέντες μας σήμερα, έχει να κάνει κυρίως με το δημόσιο και με το όταν θα έρθει η ώρα να προσληφθούμε εμείς στο δημόσιο. Εγώ, σαν προσωπική εμπειρία θα το καταθέσω, αυτό το πράγμα το αντιμετώπισα πολύ νωρίτερα και χωρίς να έχω καμία σκέψη για να βρω θέση στο δημόσιο, όταν προσπάθησα ως καλλιτέχνης να κάνω αίτηση για ένα ΕΣΠΑ. Έτσι. Που ήθελα να ανοίξω έναν χώρο. Είχα πει ότι αν μου δώσουν λίγα χρήματα, να κάνω εκεί τις πρόβες μου, να μην πληρώνω άλλο χώρο για πρόβες, ιδανικά να κάνω και κάποια μαθήματα και τέτοια. Και όταν καταθέτω την αίτηση, καταλαβαίνω ότι δεν έχω πτυχίο. Γιατί την κατέθεσα με το πτυχίο της δραματικής σχολής, το οποίο δεν αναγνωρίζεται. Mm-hmm. Άρχισα λοιπόν να ψάχνω τι γίνεται, ρε παιδί, αυτό έχω πάρει το χαρτί, είμαι τρελή. Και μου λένε ότι είναι αδιαβάθμητο το πτυχίο. Τι πάει να πει αδιαβάθμητο? Λοιπόν, πάμε τώρα στη λύση του μυστηρίου. Με τη συνθήκη λοιπόν της Μπολόνια, η οποία προσπαθεί να δημιουργήσει ένα... Θα τα πω όσο γίνεται πιο απλά, έτσι, για να τα καταλάβουμε και να μείνουν ίσως και έτσι ένα μίνιμουμ κοινής γνώσης, ρε παιδί μου, στο τραπέζι.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
Λοιπόν, προσπαθούν να φτιάξουν ένα σύστημα βαθμονόμησης ευρωπαϊκό της ανώτερης εκπαίδευσης. Και ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης. Εμείς τότε τη φωνάζαμε ότι δεν μας άρεσε η ιδέα του 3+2. 3 χρόνια bachelor και 2 χρόνια master. Το οποίο λοιπόν δημιουργεί μια συνθήκη 3 χρόνια ότι θα παίρνουμε τις βασικές γνώσεις και 2 χρόνια μετά θα είναι ανώτατες οι σπουδές και θα έχει να κάνει με μια εξειδίκευση πάνω σε κάτι. Στην Ελλάδα βέβαια, ενώ φωνάζαμε γι' αυτό, δεν ήρθε ποτέ ακριβώς αυτή η συνθήκη, το 3+2. Επί της ουσίας έχουμε το 4+1.
Και πότε το βρήκαμε μπροστά μας εμείς στην Ελλάδα αυτό, χρονικά?
Αυτό, γιατί νομίζω ότι λέμε για το 2003, γιατί όταν αυτό υπογράφεται το 99, είναι για τους ανθρώπους που θα αποφοιτήσουν πια και θα είναι εργαζόμενοι, μέσα στην επόμενη τετραετία, πενταετία. Οπότε εφαρμόζεται επί της ουσίας από τους αποφύτους του 2003. Τι γίνεται όμως? Ενώ λοιπόν όλες οι σχολές τακτοποιούνται, τα ΤΕΙ γίνονται ΤΕΙ, υπάρχει αυτό το μικρό, η μικρή τρύπα με την καλλιτεχνική εκπαίδευση, η οποία δεν λύνεται. Μένει σε ένα χάος.
Και λένε ότι αυτό... Πανεπιστήμιο Τεχνών που ζητάμε
ούτε
χρόνια.
Ούτε καν ακόμα. Τα πτυχία, τα δικά μας, εμείς με τι αντιστοιχούμε τελικά? Εμείς θα ήμασταν παλιά ΤΕΙ. Τώρα τι είμαστε?
Τι είμαστε?
Καλά, θα ασχοληθούμε αργότερα μαζί σας. Αυτό λοιπόν, αυτή λοιπόν η αμηχανία στο να μας κατατάξουν και εμάς σε μια κατηγορία, μας έρχεται μέχρι σήμερα.
Ναι.
Τι γίνεται λοιπόν σήμερα? Έρχεται ένα πι δέλτα, το οποίο λύνει και τακτοποιεί τα ράφια, ας πούμε, αυτής της κυβέρνησης, βάζοντάς μας τελικά όχι στην κατηγορία ταφέψιλον που εμείς ζητούσαμε, δηλαδή τεχνολογικής εκπαίδευσης. Ακόμα παραπάνω είναι το ταφέψιλον, ναι, είναι το πιέψιλον, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, αλλά στο δέλταέψιλον, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οπότε, τελειώνοντας τη δραματική σχολή 3 χρόνια, που επειδή έχω τελειώσει και πολυτεχνείο, τολμώ να πω ότι η εντατικοποίηση των σπουδών είναι εξίσου ίδια, ίσως και μεγαλύτερη, δηλαδή σπούδασα και πλήρωσα για να σπουδάσω, ξαφνικά βρίσκομαι με ένα χαρτί που πια επισήμως με τη βούλα του κράτους αντιστοιχεί με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτό λοιπόν είναι το ζήτημα αυτή τη στιγμή που έχει προκύψει. Εμείς λοιπόν, και γι' αυτό αν θυμόσαστε, ενώ ότι θα μας ακούνε ίσως σίγουρα και συνάδελφοι επαγγελματίες του κλάδου, των κλάδων μας. Όταν πάμε να υπογράψουμε μια σύμβαση, υπάρχει κάτω ένα κουτάκι που λέει εργαζόμενος πριν το 2003 ή μετά το 2003. Γιατί αυτό αντίστοιχα δεν είναι μόνο το πώς αναγνωρίζουν το επίπεδο της εκπαίδευσής μας, αλλά και μισθοδοτικά μας κατατάσσει σε μια αντίστοιχη κατηγορία.
Έτσι δηλαδή έχουμε τους ηθοποιούς, τους καλλιτέχνες ας πούμε, δύο ταχυτήτων, ή πριν το 2003 και μετά το 2003.
Ακριβώς.
Άλλο ένα ζητούμενό μας για να λύσουμε.
Ναι.
Αφού λοιπόν το καταπίνουμε αυτό, φτάνουμε κάποια στιγμή στα σκοτεινά χρόνια της καραντίνας. Εκεί νιώθουμε προδομένοι από το Υπουργείο μας ουσιαστικά, διότι το Υπουργείο Πολιτισμού στο οποίο υπαγόμαστε, διότι εκτός ότι δεν μεριμνεί για να πάρουμε και εμείς κάποιο επίδομα αφού μας κλείνουν το φυσικό χώρο παρουσίας μας στα θέατρα, παθαίνουμε ως κλάδος μία αφύπνιση.
Ναι, ένα νομίζω μία ενδοσκόπηση.
Θυμάσαι αυτή την πορεία που κάναμε το Μάιο, αν θυμάμαι, του 20, που είχαμε πάει μουδιασμένοι όλοι στο Σύνταγμα, διότι δεν είναι και ο φυσικός μας χώρος εμάς των καλλιτεχνών να προχωράμε σε πορείες, να φωνάζουμε. Εμάς είναι άλλη δουλειά μας, άλλη η φύση μας. Και ήταν μια μουδιασμένη εικόνα. Θυμάμαι μάλιστα να βλέπω πρόσωπα με μάσκες και κάπως όλοι μπερδεμένοι. Εκεί λοιπόν εμείς κατεβήκαμε ουσιαστικά πρώτη φορά στους δρόμους να διεκδικήσουμε το επίδομα, το Μητρό. Το Μητρό προέκυψε, με τα βαγόνα πάλι. Αλλά στην αρχή, τι πιστεύεις ότι τρέξαμε να κυνηγήσουμε?
Την ορατότητα. Νομίζω ότι το πρώτο πράγμα, και είχε ενδιαφέρον γιατί και μέχρι τώρα μιλάω για ένα πράγμα, κυρίως για δραματικές σχολές, γιατί εγώ ας πούμε εκπροσωπώ ένα σωματείο που έχει να κάνει με συντελεστές παραστατικών τεχνών. Εγώ ίδια κυρίως εργάζομαι σαν σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει τίποτα γύρω που να μου προσδίδει μόνο ό,τι δηλώσω. Δηλαδή μόνο η προϋπηρεσία μου, η εμπειρία μου, η επαγγελματική μπορεί να μου δώσει επί της ουσίας, ακόμα και στο Μητρό Καλλιτεχνών που ήρθε η ώρα σε εκείνη τη φάση να ενταχθούμε, την ιδιότητα αυτή. Οπότε, και αυτό είναι ένα μικρό σκαλοπάτι σε σχέση με τη συνολική ορατότητα του κλάδου και του χώρου των τεχνών. Πόσο μάλλον, και δεν είναι, και ξέρεις τι είναι αυτό που έγινε νομίζω, βρεθήκαμε απέναντι σε μία εξαιρετικά σε μία κυβέρνηση η οποία δεν έχει στόχο την κοινωνική πολιτική, δεν έχει καλλιτεχνικές ευαισθησίες, δεν είναι φιλότεχνη, το αποδεικνύει κάθε μέρα με όποιον δυνατό τρόπο. Αυτό ίσως βοήθησε όμως να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να αφαιθούμε τα δικαιώματά μας ή το αν θα φάμε εμείς ψωμί αύριο ή τι θα γίνει με τα επαγγέλματά μας και με την ασφάλεια μέσα στο χώρο εργασίας μας, ότι δεν πρέπει να εξαρτάται επί της ουσίας από καμία τέτοιου είδους κυβέρνηση και αν είναι φιλότεχνη ή όχι. Πρέπει να δημιουργήσουμε λοιπόν τα χαρακτηριστικά. Και εκεί αρχίσαν πολύ μεγάλες κουβέντες.
Οι ζυμώσεις ουσιαστικά μετά τις συγκεντρώσεις. Θυμάμαι, ας πούμε, εσένα ειδικά, είσαι η γυναίκα που με έπεισε ότι χρειάζεται άλλο ένα σωματείο.
Ναι.
Γιατί συναντιόμασταν στις διάφορες συνελεύσεις, εδώ τώρα ιστορικά πάλι, μετά την μεγάλη πορεία που κάναμε τότε το Μάιο, αρχίσαμε και ενδυναμώσαμε το ΣΕΙ, το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών. Ξεκινήσαμε πάλι εκλογές. Το ανανεώσαμε. Αυτή ήταν μια ανάγκη μας λίγο να αλλάξει, να μπει μια νέα, λίγο νέο αίμα. Και μέσα σε αυτές τις ζυμώσεις, θυμάμαι, σε μια συνέλευση στην Τεχνόπολη, με πιάνεις και μου λες, Στέλιο, υπάρχει αυτή η σκέψη πια.
Και ακριβώς γιατί, θα έρθω στο πώς ήρθε αυτή η σκέψη, γιατί πρέπει να δούμε και ένα σκαλοπατάκι που υπήρχε πιο πριν. Ήταν οι support art workers.
Αυτό το ξέχασα.
Είναι δηλαδή, το που είναι σημαντικό με την έννοια το ότι οι support art workers, που ήταν ένα πολύ μαζικό κίνημα, το οποίο ξύπνησε μέσα σε μία νύχτα επί της ουσίας. Δηλαδή, το πώς αυτό το πράγμα δυναμώθηκε και βγήκε στους δρόμους και διεκδίκησε.
Και περιλάμβανε κιόλας ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι του κλάδου μας. Μας στηρίξανε πάρα πολύ και οι υπόλοιποι Έλληνες.
Ναι, ήταν μαγικό. Δηλαδή, εκεί ήταν η πρώτη στιγμή που καταλάβαμε λίγο το ότι πρέπει να διεκδικήσουμε συλλογικά. Όμως ένα τέτοιο είδους μόρφωμα δεν νομιμοποιείται να μπει σε διάλογο με τους φορείς, με τα υπουργεία ή με οτιδήποτε. Εκεί λοιπόν ξύπνησε μέσα μας, γιατί έπρεπε να το επανατοποθετήσουμε και να το επανεφεύρουμε το συνδικαλισμό. Καταλάβαμε ότι πρέπει αυτές τις ιδέες, αυτές τις σκέψεις, όλα αυτά που μαζεύουμε, με έναν τρόπο να τα επικοινωνήσουμε με τους υπεύθυνους και με τους αρμόδιους. Και να φτάσουν τα αιτήματά μας στα υπουργεία, στους προέδρους της Δημοκρατίας, στους πρωθυπουργούς. Έτσι λοιπόν αρχίσαμε να δυναμώνουμε τα σωματεία μας, να γεννιούνται καινούργια σωματεία, όπως είναι οι κάτω από τη σκηνή, τους οποίους πέρα από την καλλιτεχνική μου ιδιότητα σήμερα στη κουβέντα μας εκπροσωπώ, σαν Γενική Γραμματέας, και όλα αυτά τα πράγματα. Και να δώσουμε λοιπόν έναν χώρο διαλόγου πια και να εκπροσωπούμε μέσα στο χώρο αυτού διαλόγου όλους αυτούς τους ανθρώπους που μας νομιμοποιούν πια. Μέσα από εκλογές, μέσα από διαδικασίες τις οποίες ορίζουν τα σωματεία και η συνδικαλιστική δράση εν γέννη.
Χρονικά, ας πούμε, πότε έπεσε η ιδέα για το κάτω από τη σκηνή?
Το κάτω από τη σκηνή έγινε η πρώτη συνάντηση το καλοκαίρι του 20. Η κουβέντα είχε ξεκινήσει μέσα στην καραντίνα, Γενάρη, Φλεβάρη.
Μα όχι, είχαμε κάνει και κάποια Zoom meetings. Ναι. Μάλιστα, είχα την τιμή να απομαγνητοφωνήσω και εγώ κάποιο σημείο για τα καταστατικά και για όλα αυτά.
Ναι, ναι.
Και μ' άρεσε αυτή η ζήμωση, γιατί ουσιαστικά βρεθήκαμε, όχι ηθοποιοί πια, άνθρωποι που, για πες μας, ποιους περικλεί.
Αυτό είναι και για μένα το πιο ουσιαστικό και το πιο ενδιαφέρον. Ότι ξαφνικά υπήρχε μεγάλη ανάγκη να βρεθούμε και να μοιραστούμε πράγματα, όχι εξαιρετικό συντεχνιακά. Δηλαδή, ξέροντας τη δύναμή μας και ξέροντας ο κάθε κλάδος ξεχωριστά, πόσοι φωτιστές υπάρχουν που φωτίζουν και δουλεύουν, πόσοι σκηνογράφοι υπάρχουν, δεν είναι όπως με τους ηθοποιούς που μπορούν να δυναμώσουν και είναι τόσοι ώστε να δυναμώσουν και να έχουν ένα δικό τους σωματείο. Είπαμε ότι και πώς δουλεύουμε όλοι. Είμαστε κάπως ελεύθεροι επαγγελματίες, freelancers, με τα μπλοκάκια, με τη σάμικε, όπου μπορούμε, μπας και πληρωθούμε, με τον θείο μου που θα έρθει απ' έξω μετά από τον παραγωγό, μπας και πάρω κάτι λεφτά, που είναι έτσι λίγο ταβραντισμένο. Όχι, δεν είναι. Ήταν σχεδόν αστείο. Αλλά όντως, έχουμε τις ίδιες συνθήκες εργασίας. Οπότε είπαμε, αντί να υπάρχει ένα σωματείο σκηνοθετών μόνο, ένα σωματείο φωτιστών που πόσα μέλη θα αριθμεί, γιατί δεν μπαίνουμε σε μια διαδικασία, περισσότερα είναι τα πράγματα που μας ενώνουν παρά αυτά που μας χωρίζουν εργασιακά, να δημιουργήσουμε ένα σωματείο ομπρέλα, το οποίο θα περιλαμβάνει όλους αυτούς τους ανθρώπους που θα καλούσαμε σε μια πρώτη πρόβα, ρε παιδί μου, σαν συντελεστές μιας παράστασης. Οπότε αρχίζουν οι διαδικασίες, κρατάνε πάρα πολλές διαδικασίες, σχεδόν 2 χρόνια.
Μα το 22 νομικά. Ουσιαστικά έγινε και το καταστατικό και η ίδρυση του σωματείου, ναι, κάτω από τη σκηνή.
Ναι, κράτησε πάρα πολύ, δηλαδή από πρωτοδική, από όλη η γραφειοκρατική διαδικασία ήταν πολύ μακριά. Και αποφασίζουμε τέλος πάντων να φτιάξουμε ένα σωματείο που να χωράει από κάτω σκηνοθέτες, που σίγουρα είναι το μεγαλύτερο μέρος αυτή τη στιγμή.
Σκηνοθέτες θεάτρου ουσιαστικά.
Ναι. Οι παραστατικών τεχνών. Και δηλαδή μέσα σε αυτό, γιατί αφήνουμε λίγο έναν χώρο, γιατί υπάρχει και performance σήμερα. Υπάρχουν και κάποια πράγματα που μπορεί να έχουν μια άλλη, να μην είναι τόσο εύκολα χαρτογραφήσιμα μέσα στο πεδίο της τέχνης, των παραστατικών.
Μορφή, οπότε αυτό εξελίσσεται. Δεν ξέρεις τι επαγγέλματα μπορεί να προκύψουν.
Σίγουρα και
ο
χορός μέσα σε αυτά. Και μέσα σε αυτό είναι μετά δραματολόγοι, δραματουργοί, σκηνογράφοι, ενδυματολόγοι, φωτιστές, συνθέτες, κινησιολόγοι, χορογράφοι, sound designers και ακόμα και κάποιες κατηγορίες που εγώ φέτος το καλοκαίρι, ενώ κατάλαβα τη χρησιμότητά τους δουλεύοντας στο ελεύθερο θέατρο αλλά με μεγάλη παραγωγή, που έχουν να κάνουν με την εκτέλεση παραγωγής, με το curating που μπορεί κάπως σε έναν οργανισμό να υπάρχει ένας καλλιτέχνης που να αναλαμβάνει το καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι τους θεωρούμε συνομιλητές μέσα σε μια διαδικασία. Α, και υπεύθυνη επικοινωνία, συγγνώμη.
Ναι, ναι, είναι και
τους θεωρούμε ενεργούς και καλλιτεχνικούς συνοδοιπόρους μας μέσα σε μια παραγωγή και με αυτόν τον τρόπο τους εντάσσουμε μέσα σε αυτό το σωματείο.
Και αφού λοιπόν φτιάχνουμε και το σωματείο αυτό, οι ζυμώσεις του τότε, έρχεται το Μητρό Καλλιτεχνών, μας τοποθετεί κάπου επιτέλους, παίρνουμε και εκείνα τα επιδόματα, που ουσιαστικά τι ήταν, οι φόροι μας τόσα χρόνια που πληρώναμε ως εργαζόμενοι, και καταλήγουμε μια μέρα πάνω που έχουμε ηρεμήσει, εσείς έχετε χαρεί που έχετε ιδρυθεί και το σωματείο, και φτάνουμε λοιπόν το 22 με ένα προεδρικό διάταγμα 85, κάθετος 2022. Αυτό πώς μας αλλάζει όλη την... τα πιστεύω μας, και μας αναγκάζει ουσιαστικά να καταλήγουμε και σε καταλήψεις από τη νέα παιδιά, τους νέους φοιτητές.
Θα προσπαθήσω λίγο να το ενώσω το προηγούμενο με το τωρινό και θα δώσω και μια πιο αισιόδοξη ματιά αυτή τη στιγμή σε αυτό που συμβαίνει,
για
πιστεύω.
Για προσπάθησε.
Ναι, γιατί ακόμα όταν μιλάμε λοιπόν για το σωματεία μας, η πρώτη μας δουλειά είναι να χαρτογραφήσουμε τα προβλήματα, τις παθογένειες και όλα αυτά τα πράγματα που έχουν ξεφύγει. Τολμώ, έχω το θράσος να μπορώ να το πω αυτό, στους προηγούμενους, στην προηγούμενη γενιά, έτσι. Εγώ είμαι πάνω κάτω στην ηλικία των 40. Δεν θεωρώ ότι μπορούσα μέχρι αυτή την ηλικία δραστικά να επέμβω μέσα στη σχέση των υπουργείων με τους καλλιτέχνες ή με το θέατρο ή με τα σωματεία ή με οτιδήποτε. Τώρα πια είμαστε σε μια ηλικία που αναλαμβάνουμε ίσως ένα μερίδιο ευθύνης μέσα σε αυτό το πράγμα και βλέπουμε ότι έχουν περάσει πάρα πολλά πράγματα κάτω από το χαλάκι και κάτω από την πόρτα και μέσα από τις σχισμές που δεν άνοιξε ποτέ κανένα ρουθούνι. Δηλαδή ξαφνικά βρισκόμαστε σε ένα θέατρο, μας έλεγαν οι παλιότεροι ότι παλιότερα υπήρχε ανεξάρτητη επιτροπή που όριζε πράγματα και έφτιαχνε... Ποτέ εμείς. Οι επιχορηγήσεις είχαν μια ισχύ, ήταν αρκετά χρήματα και είχαν μια ισχύ 8 μήνες τους κάλυπτα να ζούνε και έτσι μπορούσαν να κάνουν και την έρευνά τους και να κάνουν πολύ μεγάλες και εμβληματικές παραστάσεις, ούτε που το έχουμε πάρει εμείς χαμπάρι. Οι μισθοί ήταν αξιοπρεπείς ώστε να μπορούν να ζούνε και δεν χρειαζόταν να κάνουν 15 δουλειές ταυτόχρονα για την επιβίωσή τους. Εμείς αυτό το θέατρο λάβαμε.
Εμείς βρήκαμε ένα θέατρο που πρέπει να είμαστε πολυεργαλεία για να επιβιώσουμε, να γράφουμε, να σκηνοθετούμε, να παίζουμε, ακόμα και να έχουμε άποψη και για το φωτισμό, γιατί...
Μόνοι μας τα κάναμε.
Μόνοι μας τα κάναμε πολλά πράγματα. Που είναι ωραίο αυτό σαν διαδικασία να είσαι ομάδα, αλλά δεν σε αγγίζει να νιώθεις λίγο ασφαλής.
Ναι.
Να νιώθεις μια...
Οπότε, αγκαλιά. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι έχουμε χάσει πολλά από τα δικαιώματα που κάποτε είχαμε. Οπότε αρχίζουμε να δουλεύουμε ομάδες εργασίας, να μιλάμε με κόσμο, να δούμε τι ζητάμε, τι θέλουμε. Και αυτό το πράγμα δυνάμωνε, ώσπου τώρα ένα πι δέλτα να μην περάσει με τον ίδιο τρόπο κάτω από την σχισμή της πόρτας. Ήταν και Χριστούγεννα κοντά, θα μπορούσαμε να το είχαμε αμελήσει. Και όχι απλώς δεν πέρασε έτσι, αλλά έχουμε και τα αντανακλαστικά πια και τη δυναμική να κοιτάμε το θηρίο. Και μάλιστα τώρα έχουμε ένα θηρίο με πολλά κεφάλια, έτσι. Υπουργείο Εσωτερικών με Υπουργείο Παιδείας και Υπουργείο Πολιτισμού και Πρόεδρο της Δημοκρατίας και Πρωθυπουργό. Να μπορούμε να το κοιτάξουμε και να το αντιμετωπίσουμε στα ίσα. Αυτό για μένα είναι πολύ μεγάλη νίκη. Και ό,τι και να γίνει και όποια να είναι η τελική κατάληξη αυτής της μάχης, είναι η πρώτη μεγάλη μάχη απέναντι σε ένα πράγμα που πάμε να δημιουργήσουμε. Οι καλλιτέχνες ενεργεί όχι μόνο μέσα από το καλλιτεχνικό τους έργο, αλλά και ως μέλη αυτής της κοινωνίας, ως πολίτες, ως άνθρωποι.
Κατήγαγε, θεωρείς, Νίκη, η συνάντησή μας με τον Πρωθυπουργό, η συνάντηση των Προεδρίων των Σωματείων μας με τον Πρωθυπουργό?
Ναι. Εντάξει, τώρα...
Την αποψή σου, την προσωπική, ας
πούμε. Ήταν
ένα βήμα το γεγονός ότι φτάσαμε μέχρι αυτή την πόρτα.
Ακούει. Ενώ ότι είμαστε σε μία... δεν έχω καμία ευμένεια απέναντι στην κυβέρνηση που έχουμε αυτή τη στιγμή και μας κυβερνά.
Κοίτα, δεν μας κάνει να νιώθουμε ασφάλεια. Ως κλάδο ότι μας συμπεριλαμβάνει και ότι μας παίρνει σαν σοβαρά. Απ' την άλλη μας άκουσε. Και μας έταξε ίσως και ένα πανεπιστήμιο τεχνών
ναι.
Το 2025. Επιτέλους να γίνει και αυτό, γιατί είναι και μια συζήτηση που είναι πόσα χρόνια... Έχει τεθεί το θέμα αυτό του Πανεπιστημίου, μια σχολή επιτέλους άξιας να μας καλύπτει.
Πάγιο και βασικό αίτημα. αλλά θα το κοιτάξω με μία μικρή δυσπιστία στη φάση που είμαστε και μέσα στην...
Δικαιούμαστε τη δυσπιστία αυτή, γιατί δεν λάβαμε αγάπη όπως θα μας έπρεπε. Όσο αγάπη έχουμε δώσει εμείς στο κοινό μας,
ναι,
με τη δουλειά μας, τη λάβαμε μόνο από τους Έλληνες. Από αρκετή μερίδα, ναι, Ελλήνων που είναι στο πλάι μας. Δηλαδή αυτές οι συναυλίες των καταλήψεων στο Τσίλερ, που κλείσαμε την Κωνσταντινούπολεως, στο Ρεξ, που κλείσαμε την Πανεπιστημίου, δεν ήταν μόνο ηθοποιοί, καλλιτέχνες. Ήταν, εγώ αυτό που προσωπικά παρατήρησα, ήταν μεγάλη μερίδα κόσμου και μάλιστα άκουσα και αυτή τη φοβερή ατάκα από μερικά παιδιά. Τελικά τα καλύτερα πάρτι στην Αθήνα τα κάνουν οι καλλιτέχνες.
Ισχύει. Ενώ ότι είναι άνθρωποι. Έχουμε το χάρισμα και το ενδιαφέρον να ζεσταίνουμε τις καρδιές των ανθρώπων, θέλοντας εμείς. Ενώ ότι είναι μέσα στα προτερήματά μας, ρε παιδί μου, ως καλλιτέχνες. Και ζεσταίνονται οι χαρδιές των ανθρώπων αυτές τις μέρες στην Αθήνα.
Το πιστεύω, γιατί ήταν ζεστές νύχτες αυτές. Αλλά πιστεύεις ότι ο φυσικός μας χώρος είναι στο δρόμο?
Όχι.
Στον αγώνα?
Δεν το κάνουμε τόσο καλά ως άλλοι. Όχι. Ο χώρος μας, έτσι κι αλλιώς, επιτελούμε κοινωνικό έργο μέσα στο θέατρο. Κοινωνικό φαινόμενο είναι. Μιλάω για το θέατρο συγκεκριμένα, γιατί εγώ ασχολούμαι με το θέατρο και το θέατρο αγαπώ. Αποτελεί κοινωνικό φαινόμενο το θέατρο. Αυτή η κοινή ανάσα προβληματισμού, αυτό το κοινό μηδίαμα, το κοινό χαμόγελο ή το κοινό κλάμα και το κοινό ρουθούνισμα μέσα στην αίθουσα αντιστοιχεί με πάρα πάρα πολλά λόγια και πάρα πολλά πορίσματα που θα το αφήσουμε ίσως καλύτερα να το κάνουν άνθρωποι που κατέχουν περισσότερο αυτόν τον τρόπο και αυτόν τον λόγο. Εγώ αναπολώ και επιθυμώ και περιμένω πώς και πώς να γυρίσουμε
στο φυσικό μας χώρο.
Απλώς έχοντας κερδίσει την αξιοπρέπεια που μας αναλογεί.
Πες μου λίγο κάποια σκέψη για το προεδρικό διάταγμα.
Λοιπόν, τι να πω. Είναι προσβολή, εγώ έχω νιώσει αυτή τη στιγμή. Ηθική προσβολή. Δηλαδή, πάνω από όλα τα υπόλοιπα, και επειδή ξέρουμε ότι κάνουμε 1500 δουλειές ταυτόχρονα, έτσι κι αλλιώς για να βγαίνει το μεροκάματο, εγώ νιώθω ότι βρίσκομαι απέναντι σε έναν άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί να τσακίσει την καλλιτεχνική εκπαίδευση, και δεν το λέω, μην το προσωποποιήσω, απέναντι σε ένα σύνολο ανθρώπων, σε μια κυβέρνηση, ναι, ναι, σε έναν τρόπο σκέψης και μια προοπτική της χώρας μας, τους ανθρώπους που έχουμε αφήσει αυτή τη στιγμή τα εχέγγυα για να το κάνουν, που υποβιβάζει πάρα πολύ το κομμάτι των τεχνών, τις θεωρεί αχρίαστες, είναι ακριβώς η λογική της αριστείας, η οποία μετριέται μόνο με διδακτορικά, πολλές φορές καινότοπα, άλλες φορές ουσιαστικά πτυχία. Ότι δεν βαθμονομείται με αυτά τα κριτήρια δεν υπάρχει. Η τέχνη, ναι, δεν είναι ακριβώς σε αυτή την κατηγορία, άρα τους φαίνεται απειλητική και αχρίαστη, και αυτό πρέπει να το ανατρέψουμε. Υπάρχουν νόμοι που καθιερώνουν τα δικαιώματα των καλλιτεχνών, υπάρχουν νόμοι που επιβάλλουν την τέχνη, γιατί ακριβώς αυτός είναι ο ρόλος της, συγγνώμη, μέσα σε μια κοινωνία. Να μην αρέσει στους κυβερνώντες.
Καλά, ποτέ δεν άρεσε, γιατί εμείς με την τέχνη ουσιαστικά τι κάνουμε, γαργαλάμε αυτά που πρέπει να διαλυθούν.
Γι' αυτό και νομικά καθιερώνεται μέσα στην νομοθεσία του κράτους.
Βοήθησε με λίγο να κατανοήσω λιγάκι και αυτό το άρθρο 16 που έχει προκύψει ξαφνικά.
Αυτό μου ήρθε τώρα στο μυαλό.
Ναι.
Το άρθρο 16, παράγραφος 7, γιατί δεν είναι μόνο, μάλλον το πάω λίγο από την αρχή, δεν είναι μόνο οι κινητοποιήσεις, προσπαθούμε και με προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τόσο ως πόθα, τόσο ως διευθυντές δραματικών σχολών, να απαιτήσουμε το ΤΑΦΕ, την τεχνολογική εκπαίδευση για όλους τους ανθρώπους που έχουν τελειώσει μια ανώτερη σχολή δραματικής τέχνης. Και το βασικό μας επιχείρημα, λοιπόν, πάνω στο οποίο βασίζεται το άνομο του ΠΔΕΛΤΑ, γιατί μιλάμε για παρατυπίες νομικές αυτή τη στιγμή στο προεδρικό διάταγμα, είναι το περιβόητο άρθρο 16, παράγραφος 7, το οποίο με έναν τρόπο προστατεύει και εγκαθιδρύει την θεατρική, την καλλιτεχνική εκπαίδευση στο επίπεδο της ανώτερης εκπαίδευσης. Και τώρα απλώς υπάρχει, είναι της μόδας σήμερα αυτό το θέμα ξανά, γιατί μέσα στα πρακτικά που προέκυψαν από την κουβέντα χθες με τον Πρωθυπουργό, αντί να προσφέρει στους καλλιτέχνες το αυτονόητο ταφέψιλον που ζητάμε, το οποίο να αντιστοιχεί στη βαθμίδα 5, ακούστηκε το ότι αυτό που ο ίδιος και η πολιτική του περισσότερο τον εμπνέει να κάνει είναι να τροποποιήσει αυτό το άρθρο. Δηλαδή να πάει πίσω στο νόμο και να καταργήσει την καλλιτεχνική εκπαίδευση ως ανώτερη εκπαίδευση.
Αυτό εμάς πώς μας...
Μετά τίποτα, θα είμαστε χομπίστες. Ενώ ότι δεν θα υπάρχει καν...
Και με τον νόμο δηλαδή.
Θα είμαστε με τον νόμο, ναι, θέλει να κάνει τον νόμο, να πει παιδιά, η τέχνη λοιπόν το σκέφτηκα εδώ πέρα, επειδή σας βλέπω πώς με βάλετε να το σκεφτώ. Τελικά αποφασίζω και το υπογράφω με νόμο ότι δεν χρειάζεται. Άρα είσαστε, τελειώνετε το λύκειο. Τώρα, άμα είσαστε τόσο ρεμπεσκέδες και δεν έχετε τίποτα σημαντικό να κάνετε στη ζωή σας, να πάρετε ένα πτυχίο, ένα διδακτορικό, ένα μεταπτυχιακό, ένα διδακτορικό. Εντάξει, πηγαίνετε να γίνετε ηθοποιοί, αλλά μην φανταστείτε τώρα ότι έχει και κάποιο νόημα τώρα.
Κάποια ανέλυξη κιόλας.
Ναι,
σπουδών.
Είστε χίπηδες. Δεν ξέρω πώς μας χαρακτηρίζει.
Δεν μας έχει χαρακτηρίσει ακόμα, ευτυχώς. ότι είμαστε σε σύγχυση έχει τοποθετηθεί και γι' αυτό και κάνουμε και αυτές τις συζητήσεις. Και ουσιαστικά λοιπόν τώρα κλείνοντας την όλη μας αυτή συζήτηση, ελπίδα βλέπουμε, έχουμε δει τα θετικά. Έχουμε ενωθεί πια όλοι οι καλλιτέχνες. Έχουν ξυπνήσει ευτυχώς και τα φοιτητάκια, οι φοιτητές. Και αυτά κάνουν τις καταλήψεις, ναι, και στον ιδιωτικό τομέα και στον δημόσιο. Εμείς η ελεύθερη αγορά τη σεβόμαστε, οπότε δεν μας ενοχλεί ακριβώς το να ανοίξουν παραρτήματα ιδιωτικές σχολές ή πανεπιστήμια ξένου ενδιαφέροντος και να έρθουν στην Ελλάδα. Αυτό δεν μας ενοχλεί τόσο πολύ όσο το να μας υποβιβάζει τη δική μας παρουσία. Θες να μου το διευκρινίσεις λιγάκι, σαν τα πιστεύω μας.
Όχι, μας ενοχλεί. Ενώ γιατί αυτό με την κυβέρνηση με την οποία έχουμε απέναντί μας είναι η προτεραιότητά της. Και αυτό πάει να κάνει με το. Ενώ ότι πριν αυτό που. Με την ομοθεσία, ίσως δεν το εξέφρασα τόσο καλά. Με το άρθρο 16. Μιλάμε για δωρεάν εκπαίδευση, έτσι, όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό πάει να καταργήσει τη δωρεάν ανώτερη εκπαίδευση, για να έρθει μετά να γίνει ιδιωτική ανώτερη εκπαίδευση. Νομίζω ότι έχει πολύ πράγμα πρώτα εδώ πέρα στα δεδομένα που έχουμε και στον τρόπο που ήδη γίνονται τα πράγματα να τακτοποιήσει πριν πάμε στη λύση των κολεγίων. Δηλαδή... όχι μόνο προσωπική μου, η θέση και του σωματείου μας είναι ότι πρέπει πρώτα να σκεφτούμε το πώς η εκπαίδευση καλλιτεχνική θα πάει στο Υπουργείο Παιδείας, ώστε να μπορεί να γίνει η βαθμονόμηση για την οποία μιλάμε, γιατί το Υπουργείο Πολιτισμού, από το οποίο εποπτευόμαστε αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να κάνει αυτή τη διαδικασία. Δεύτερον, να έχουμε ανώτατη και ανώτερη δημόσια εκπαίδευση όσον αφορά το κομμάτι του θεάτρου και όλων των υπόλοιπων τεχνών, τις οποίες εκπροσωπούμε και σαν σωματείο. Είναι το Πανεπιστήμιο Τεχνών και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συζητάμε. Αφού γίνει αυτό, αρχίζουμε και συζητάμε μετά πώς οι ιδιωτικές σχολές μπορούν να θεωρηθούν τεχνολογικής εκπαίδευσης. Και δεχόμαστε το ΔΕΕ, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μόνο για ειδικές κατηγορίες, όπως είναι οι απόφοιτοι καλλιτεχνικών σχολείων, τεχνολογικών λυκείων με κατεύθυνση καλλιτεχνική, τέτοια πράγματα. Εκεί λοιπόν ας τακτοποιήσει πρώτα αυτό το πράγμα, να το έχουμε και να ξέρουμε ο καθένας πώς ορίζεται επαγγελματικά και ακαδημαϊκά, και, ή όχι ακαδημαϊκά, και μετά από αυτό προφανώς δεν μπορούμε μια τέτοιου είδους κυβέρνηση που είναι με τα ιδιωτικά κολέγια να την αποτρέψουμε, αλλά πρώτα θα γίνει αυτή η δουλειά και μετά ας πάμε και σε όποια άλλη κουβέντα μπορεί να χρειαστεί.
Εγώ επειδή είμαι αμελής γενικά και αμέλης αναγραφτώ στο σωματείο αυτό το καινούριο, το κάτω από τη σκηνή, τι πρέπει να κάνω για να γραφτώ?
Ουσιαστικά είναι πολύ απλή διαδικασία εγγραφής. Υπάρχει το mail μας, στο οποίο τώρα δεν έχει πολλές τελείες για να το πω ηχητικά, αλλά υπάρχουν και στα social media. Μπορεί να μας βρει κάποιος στη σελίδα μας, στο Facebook, κάτω από τη σκηνή λέγεται η σελίδα. Στο Instagram επίσης κάναμε λογαριασμό τώρα μέσα στη διαδικασία, μέσα σε αυτές τις μέρες και στις κινητοποιήσεις. Η διαδικασία είναι απλώς μια φόρμα πρέπει να υπογράψει, εφόσον διαβάζει το καταστατικό του σωματείου και συμφωνεί με αυτό και εφόσον πληρεί και κάποια κριτήρια ένταξης για την επαγγελματικό σωματείο, οπότε χρειάζεται μια προϋπηρεσία όπως εμείς αποφασίσαμε να το κάνουμε μέσω γενικής συνέλευσης και θέσαμε κάποια κριτήρια. Και μετά υπάρχει μια ετήσια, ένα ποσό εφάπαξ εγγραφής και μια ετήσια συνδρομή αν είσαι τακτικό μέλος, η οποία είναι της τάξης των 50 ευρώ το χρόνο, ή αν είσαι δόκιμο μέλος, τα 25 ευρώ το χρόνο. Και είναι χρήματα τα οποία ουσιαστικά χρειαζόμαστε. Να, τώρα, ας πούμε, δώσαμε χρήματα για την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, για να μπορούμε να καλύπτουμε τα έξοδα νομικά, λογιστικά που χρειάζονται και υπάρχουν για το σωματείο. Αυτή είναι η διαδικασία. Και ουσιαστικά να συμμετέχει μετά, θέλουμε ενεργούς ανθρώπους μέσα και ενεργούς συναδέλφους μέσα στο σωματείο, να συμμετέχει στις γενικές συνελεύσεις που είναι το πιο ισχυρό όργανο της συνδικαλιστικής δράσης και με το οποίο έχουμε πάρει την απόφαση και εμείς σαν Δέλτα Σίγμα του σωματείου να του δώσουμε την αξία που του πρέπει και να δημιουργούμε οριζόντιες διαδικασίες μέσα στην οποία να λαμβάνονται οι σοβαρές αποφάσεις του σωματείου. Και από εκεί και πέρα, να, εμείς τώρα, ας πούμε σήμερα τώρα πριν λίγο μου ήρθε το μήνυμα, ζητήσαμε από το Υπουργείο Πολιτισμού, ας πούμε, να εξαιτίας δικιά τους υπετιότητας με όλο αυτό το χαμό που έχουν δημιουργήσει στον χώρο του πολιτισμού, να δώσουν μια παράταση στο κομμάτι των επιχορηγήσεων, οι οποίες τώρα βγήκανε. Πρέπει και αυτοί να χρεωθούν αυτό το κόστος αυτής της συνθήκης που γίνεται και να μην τις αφήσουμε να λειτουργήσουν με τα χρήματα που θα δώσουν και πώς θα είναι αυτά φέτος. 46% μειώθηκαν από πέρσι φέτος, να μην τους αφήσουμε την δυνατότητα να το χρησιμοποιήσουν προεκλογικά. Οπότε έχουμε ανοιχτά μάτια, ανοιχτά αυτιά, δουλεύουμε πολύ, ώστε να δημιουργήσουμε επαγγελματικά δικαιώματα αξιοπρεπή και έναν χώρο τεχνών που να μας αρμόζει και να μπορούμε μέσα σε αυτό να ζούμε και να εκφραζόμαστε.
Και κλείνοντας σιγά σιγά τη συζήτησή μας, δεδομένου το γεγονότος ότι ο αγώνας ακόμα συνεχίζεται, ουτοπικά τι εύχεσαι ή και ρεαλιστικά, ποια θα θέλεις να ήταν ιδανικά η έκβασή του?
Θα ήθελα να καταλάβει και να αποδεχθεί μια κυβέρνηση που δεν έχει αποδεχθεί μέχρι στιγμής κανένα λάθος της σε κανένα επίπεδο, να αποδεχθεί το λάθος της και να προσφέρει στους καλλιτέχνες το περιβόητο ΤΑΦ ΕΕ και πάνω. Με αυτά τα λόγια, γιατί ακούμε πράγματα που το περιγράφουν, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό. Γιατί δεν θέλω να πάρει την ευθύνη του λάθους. Οπότε εγώ θέλω να ακούσω το ΤΑΦ ΕΕ, να λέγεται από στόματος πρωθυπουργού ή αρμόδιων υπουργών, να ξυπνήσουμε την επόμενη μέρα και να γυρίσουμε στην δουλειά μας έχοντας αυτό και να μείνουμε με μάτια και αυτιά ανοιχτά μέσα από την δράση μας, μέσα από τα συνδικαλιστικά μας όργανα, ώστε να δημιουργήσουμε όλες τις υπόλοιπες συνθήκες για να μιλήσουμε για την δωρεάν καλλιτεχνική εκπαίδευση. Είναι μια πιο μακροπρόθεσμη αυτή η κουβέντα, έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι κάτι που θα επιθυμούσα να λυθεί γρήγορα τώρα, γιατί μάλλον θα γινόντουσαν και πολλά σφάλματα. Να μιλήσουμε για τις συλλογικές συμβάσεις που θα έπρεπε να έχουμε και στο ελεύθερο θέατρο, στα πρότυπα των συμβάσεων των κρατικών θεάτρων. Να μιλήσουμε για τα δικαιώματά μας, τα πνευματικά μας δικαιώματα μέσα στα έργα μας. Δηλαδή να προσπαθήσουμε αυτό τον αχταρμά που νομίζουμε ότι μας κάνουν χάρη, τέλος πάντων, όταν κάνουμε την τέχνη, να γίνει επάγγελμα. Να πάμε ενάντια στην αποεπαγγελματοποίηση των τεχνών που έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια, να γίνει επάγγελμα και εμείς ήρεμοι να μπορούμε να δημιουργούμε και να κρίνουμε, να αφυπνίζουμε, να κάνουν τους ανθρώπους να ονειρεύονται. Αυτά.
Πολύ ωραία τοποθέτηση για κλείσιμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελεάνα Τσίχλη, που συνέδραμε σε αυτή τη συζήτηση.
Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι ωραία να έχεις έναν άνθρωπο απέναντί σου και να τα λέμε έτσι μαζί. Πάρα πολύ ωραίο ήταν, Στέλιο. Σε ευχαριστώ πολύ.
Ήμουνα ο Στέλιος Παρής και ήταν τα προβλήματά μου τα καλλιτεχνικά.